But you will look for your own Scotia anyhow, and leave your trinket toes. I'm sure he would have fair old fun.
Stand here, you fucking bamboo, sir. Tell it to sir.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidio. Procenti brez krčmarja. Časi za kulturo brez dvoma niso rožnati. Samo minulo jesen so nas namreč pretresali razni odstopi, gladovne stavke in vse splošno opozarjanje na nekompetentnost pristojne ministrice. Po drugi strani pa si moramo vseeno priznati, da je financiranje kulture praktično vedno problematična tema, ki več upletenih jezi kot osrečuje. Sploh v državi, kjer kulturna politika večinoma ne izhaja iz realnih razmer na umetniškem polju in tudi ne posega obstoječa problematična razmerja moči na določenih ravneh znotraj tega polja. S tem pa po drugi strani mlajše in bolj alternativne umetnike razmere silijo tudi v to, da vedno najdejo nove načine produkcije, promocije in financiranja. Med takšne poskuse oziroma projekte lahko štejemo tudi že pred časom ustanovljeni, a šele pred kratkim obojeni, procent za umetnost. V osnovi gre za predlog zakona, po katerem bi določen odstotek od izgradnje ali prenove javne infrastrukture namenili tudi v projekt vključeni likovni umetnosti. Posvet na to temo se je v torek, 22. decembra, odvijal v čitalnici Vodnikove domačije. Organizacijo je prevzela umetniška skupina Made in China, sodelovali pa so tudi predstavniki MOL-a, javnega stanovanskega sklada in arhitekturne stroke. Kulturni ekonomist Andrej Srakar je nakratko povzel bistvo projekta in zakona ter pojasnil, kje po svetu je ta že v veljavi.
Se pravi, gre v bistvu za dost bi rekel, relativno star, ker se je začel pravzaprav kmalo po, oziroma že od 30-ih let prejšnjega stoletja, način podpore umetnosti v javnem prostoru. Zlasti je dobil zagon še po 60-ih letih prejšnjega stoletja, ko vemo, da pravzaprav nekako ta pojem urbane revitalizacije, ki se potem preimenuje v regeneracijo, ne, nekako dobiva vedno večjo pomembnost in vedno večji pomen, ravno tudi za preoblikovanje samega pojma, od prenove, revitalizacije, regeneracije, vedno večji pomen, dobivajo te večkrat mekejše vidike, kamor v bistvu sodi tudi kultura oziroma umetnost. Ključna stvar, ki jo ta zakon v bistvu podpira, je tako imenovani public art, umetnost v javnem prostoru. Zdaj tukaj ne, zelo veliko ljudi, ki smo to predstavljali leto, se je pravzaprav sprašvali, za kakšne stvari se tukaj gre. Dejansko, stvari, ki so podprte tudi znotraj te scheme, so iz zelo različnih umetniških področij. Ne. Ali je to samo del urejanja nekega okolja, ali je to v bistvu koncept nekega prostora, ki ga umetnik poskuša po svoje interpretirati, ali pa gre v bistvu še za mečkano en korak naprej, se pravi in za umetniške prakse, ki niso niti vezane na produkcijo umetniških objektov v klasičnem smislu, ampak razmišljajo z nekoliko pa bi rekel sodobnimi termini umetnost. Dejansko to schemo pozna ogromna večina zahodnih držav, bodi si v obliki zakona na nacionalni ravni, bodi si v obliki lokalnih zakonodajnih aktov, bodi si na ravni nekega priporočila. Od skandinavskih držav, Švedska, Norveška, kasneje tudi Finska, ZDA, kjer obstaja na ravni mest, kot jaz vem, potem je tukaj Nemčija, Italija, Francija, ima zelo znano schemo, Nizozemska, Kanada, tudi Velika Britanija ima znane scheme, tudi Irska, tudi Švica, Avstrija je zelo znana, kasneje bomo videli, da njihova schema v spodnji Avstriji se vedno daje kot v bistvu zgled. Zdaj, zakaj se dejansko pri schemi gre? Dejansko se gre za to, da ponavadi se od javnih investicij, bolnišnic, šol, kulturnih ustanov in podobnih stvari, odvoji določen odstotek, delež celotnih sredstev za umetniška dela v okolici zgradbe. Se pravi, zaenkrat lahko rečem, da na neke resne resna nasprotovanja temu zakonu še nismo naleteli, res pa je, da ni bil predstavljen v krogu morda gradbenikov, ki bi bili edini, ki imajo nekoliko, bi rekli, ne, ki se morajo odreči določenim sredstvom pri tem zakonu.
Tudi pri nas ideja ni sveža. Pred leti so jo že skoraj plasirali v parlamentarno obravnavo, a se je v zadnjem trenutku zalomilo.
Dolgo časa se je v bistvu Sloveniji razmišljali, da bi to schemo, ki jo večina zahodnih tujih držav taki ali drugačni obliki pozna, imelo. Bolj konkretno se je pravzaprav pristopilo šele takrat leta 2007, mislim, da je odobril takrat še minister Simoniti študijo na to temo, ki jo je potem izvedel raziskovalna skupina v okviru Zavoda za kiparstvo. Bila je takrat zelo odmevna in zelo uspešna. Na podlagi tega je ministrstvo naročilo še eno študijo, na podlagi katere se je spisal zakon o deležu za umetnost, ki je potem bil tudi medresorsko usklajen, vendar potem, ker je ministrica Širca ravno tik pred tem bi zakon šel v parlament odstopila, je ta zakon v bistvu romil v predale in od takrat naprej v bistvu je stvar na mrtvi točki.
Do ponovne obuditve ideje je po pogovorih z nekaterimi likovnimi umetniki prišlo šele v letu 2015. Lani je bilo na to temo izpeljanih nekaj posvetov in okroglih miz, v osnovi pa se pogovori še vedno vrtijo okrog predloga zakona iz leta 2008. Ta torej predvideva, da bi bil pri javnih gradnjah umetnosti namenjen 1%, v primeru nižjih investicij pa 1,25% financiranja. Sredstva bi financirala javni razpis, izvedbo, same avtorske stvaritve, umetniški honorar in tudi sredstva za redno vzdrževanje. Po Srakarjevih izračunih bi na ta način pridobili okrog 18 milijonov evrov letno, kar bi lepo pokrilo sodobne reze v kulturo. O tem, kaj konkretno bi zakon prinesel umetnikom in javnosti, ter zakaj je projekt običajno zgodba o uspehu, ponovno Andrej Srakar.
Zdaj, zakaj je to v bistvu win-win situacija? Na eni strani so tukaj koristi za umetnike, se pravi delovne izkušnje, sprejetost in možnost dela prek javnih razpisov in natečajev, izkušnje pri javnih umetniških krivih in takšna slima bi, če ne drugega, tudi umetniku omogočala, da se pravzaprav sploh pride do možnosti naresti na tako večjo javno v bistvu postavitev. Ne nazadnje pa tudi zelo veliko se pravzaprav govori o tem zakonu kot nekem, kar ne bi spodbudilo umetnostni trg. Za javnost imamo bolj pozitivno vrednotenje javnih površin in seveda bivalnega okolja, imamo spoznavanje z deli sodobnih umetnikov in sprejemanje umetnosti in tako naprej, delovno vzdušje, arhitekturno okolje in mogoče v tem času zelo tisto morda ključno, ne, učinek tudi ne nazadnje na privabljanje turistov, se pravi ekonomski učinki in privlačnejše okolje za investitorje. Na to računamo, ne, glede na vse zglede iz tujih praks, da je to tisto, kar ne bi pritegnilo v bistvu tudi ekonomsko, tudi gradbenike, tudi širšo javnost v bistvu k temu, da bi ta zakon v bistvu podprlo.
Primeri iz tujine kljub vsemu kažejo, da ljudje stvar sprejmejo s tipičnim negodovanjem, s preopraševanjem sodobne umetnosti in z dvomom, ali ne bi bilo denarja smotrno porabiti za kaj drugega. Za kaj bolj praktičnega? Prakse pa so, kot še enkrat opozarja Srakar, zelo različne.
Kot smo rekli, smo zajeli 6 držav, Avstrija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija, Norveška in Finska. Se pravi, schema je v Avstriji in na Norveškem zajeta kot zakon, v Nemčiji, Nizozemski, Veliki Britaniji in Finski pa obstaja samo kot največji priporočilo oziroma ni čisto 100% zakoličena na zakonski ravni. Višina odstotka je zelo različna. Praviloma med 0,5% in 2%, s tem, da v nekaterih državah ga ločijo glede na velikost same investicije. Je na državni ravni, včasih je na lokalni ravni, včasih je na obeh ravneh. Z schemo upravlja bodi si sklad, bodi si telo na državni ravni, bodi si recimo na Norveškem imajo neko fundacijo v bistvu za umetnost v javnem prostoru ali na Finskem recimo odbor za umetniško zbirko. Število projektov zelo niha. Vidimo, da je recimo v Avstriji relativno mehno, medtem ko recimo na Nizozemskem, dobro v 40 letih prek 2500, se pravi praviloma to na letni ravni je vsaj tam 20-30 projektov v bistvu vsaki državi. Ena ključna stvar je tudi, ali vključiti samo likovno umetnost, kiparstvo, slikarstvo ali tudi glasbo, gledališče in tako naprej. Zanimivo, da v številnih državah, spodnja Avstrija, Nizozemska, imamo tudi skandinavske države, imajo ne samo kiparstvo in slikarstvo, ampak vse, tako performansi in intermedijska umetnost, lastne skratka, zelo različni v bistvu umetniške zvrsti.
Posvet je tokrat sicer izvenel nekoliko enostransko, saj so se ga udeležili le predlogu naklonjeni strokovnjaki. Med takšnimi je tudi direktor javnega stanovanskega sklada mestne občine Ljubljana Sašo Ring, ki pa je kljub temu v predlogu zakona videl nekaj potencialnih kamnov spotike. Iz lastnih izkušenj namreč ugotavlja, da se pri financiranju zlasti zadnja leta gleda na vsak evro, zato bo investitorje v nujnost zakona najbrž težko prepričati. Poleg tega sta lahko problematični na primer že vprašanji, ali naj bo del sredstev namenjen kulturi v širšem smislu in kako čim hitreje izvesti komisijsko odločanje o vključeni umetnini.
Recimo, ne gre del sredstva za umetnost nasploh, ne, v zvezi s tem. Jaz mislim, da asmin argument tega dela sredstva za kulturo oziroma za umetnost v zvezi z gradbenimi deli to, da se konkretna investicija obogati z temi vsebinami, ki ima tudi pač določene pozitivne eksternalije. Že v primeru del sredstva šel za umetnost nasploh je po mojem mnenju, da gre za neka vrsta davka, a ne, sicer delnega davka, ki ga plačujejo zgolj javnopravni investitor, spet gre, a ne, konc koncev gre z iste malo, po eni strani z državno malo, po drugi strani z lokalne skupnosti, tako da se mi zdi, da bi večji učink dosegel, če bi bilo, mislim, če bi se konkretno sredstvo, ki jih je dolžen posamezni investitor plačati, določena investicija, a ne, vidim pa tudi problem, v zvezi s to natečajno komisijo, ker se mene tiče, ker v načelu se srečujemo z veliko administrativnimi ovirami v toku gradnje. Ne? Tukaj in tukaj se presodajalcev preden prideš ti sploh do gradbenega dovoljenja in potem do realizacije investicije. Ne? Zdaj, da bi iz razloga, ker bi se mogla določiti tudi kulturna vsebina, ne? Vemo, da se vsakmo prevz ima možnost pravnega sredstva in dovolj to vse verjetnosti bi izkoriščal to, in bi še tukaj najdel eno cokla, ne, to je tudi nek, ali smislno narediti nek nabor, ne vem, likovnih umetnikov, ki bi čakal v vrsti, ne. Tudi prej nisem razmišljal o tem, ampak zdaj, ko ste predstavljali, sem pa sem prišel do tega problema, ki pa ni mehan problema, ne, ker konc koncev ti potem, če se ti zavleče investicija, se ti stroški financiranja povečajo, se je kompletna investicija tudi za tisti čas,
Odveč je torej slepomišljenje in pretvarjanje, da danes družbeno in kulturno politiko narekuje kaj drugega kot finance. Pri čemer pa bi bilo treba večkrat upoštevati tudi zgodovinsko zapleten preplet umetnosti in ekonomije. Kajti umetnost nikoli ni obstajala kot od ekonomije neomadeževana sfera. Je pa res, da si umetnost in kapitalizem tudi še nikoli nista bila tako blizu kot sedaj, ko umetnost govori ekonomski jezik, ekonomija pa dostikrat umetniškega. Ker zaradi razlitja ekonomske racionalnosti po vseh družbenih in kulturnih sferah, umetnost ekonomije ne more zaobiti. Mora včasih pač prevzeti tudi nepriljubljen ekonomski diskurs. Tako meni tudi arhitekt Aleš Vrhovec.
Ker živimo v času, ko je pravzaprav nam diktira vse, praktično vse nam diktira ekonomija. Ne? In je fajn, da tudi to umetnost, bom rekel, se promovira skozi v narekovajih ekonomistični diskurs. Ne? Se pravi, učinek na turizem, to, kar ste zdaj omenjali, tako naprej, in seveda, bom rekel, še druge strani, skratka, ne vem, se mi zdi, da za nastopanje proti politiki, za promocijo in zato, da se taka zadeva spelje, bi bilo to na nek način še najlažje. Zato, ker govoriti, da to, koliko je bilo včasih povzviguje človeka, tako naprej, na to preprosto poslanci seveda ne, tega ne bojo poprečiti. Zelo preprosto. In tukaj je treba zadevo na nek način zavestno zbanalizirati in reči, ne, to prinaša Sloveniji ali mestu ali regiji to in to. Prinaša, ne vem, 10 milijonov preko, ne vem, turizma, preko, ne vem, prisotnosti v mediji, preko identitete, ki se manifestira potem seveda tudi v gospodarstvu. Ne? In mislim, da da je to praktično edina pot.
Tudi na Ministrstvu za gospodarstvo poudarjajo, da je treba govoriti o multiplikacijskih učinkih, česar pa vendarle ne smemo slepo sprejemati. Če ima neka dejavnost ekonomski učinek, to še ne pomeni, da jo je treba financirati z javnimi sredstvi. Zakon sicer lahko stimulira tudi umetnostni trg, a v prvi vrsti temu ni namenjen. O ekonomskih, pa tudi drugih učinkih je govoril tudi Sašo Ring.
Pokazati pozitivne učinke, pa ni treba, da so te ekonomske. Ne? Kar se tiče javnega prostora na splošno, pa likovnih delov javnega prostora, vse je jasno, turizem tako naprej. Ne? Kar se mene tiče, pa gradnje stanovanjskih sosedskih, jaz ne morem upravičati tega, da so likovno delo stanovanjskih sosedskih zaradi tega, ker bo povečan turizem, ampak vsekakor pa lahko in zagovarjam, že kar se tiče arhitekture, ki je en izmed kanalov, skozi katerega lahko pripelješ likovno umetnost v sosedsko in je tak mehek princip 100%, ne? Ampak nedvomno zagovarjam in vedno zagovarjam, da že sama arhitektura in materiali, ne, dajejo pozitivne eksternalije najemnikom in tistim, ki bivajo v tistih sosedskih, ker je ulični ambijent v sosedski prinaša neke koristi, ne živijo v pusti sosedski.
Predstavnici mestne občine sta Ljubljano prikazali kot mesto, ki umeščanje likovnih del v javne prostore aktivno podpira in tudi že vključuje v svoje delovanje. Aktualna primera takšne prakse sta morda gimnastični center Ljubljana, katerega projektant je sam predvidel primer likovne opreme, in mestni projekt prenove Ajprove ulice, kamor so arhitekti vključili neko skulpturo, ki pa bo na ogled šele spomladi. Namera torej je izražena, kot težaven pa se po mnenju vodje oddelka za kulturo na MOL-u, Mateje Demšič, izkaže odnos širše družbe do umetnosti.
Percepcija te družbe do kulture in umetnosti pa čaka, da to delajo ljudi prostovoljno popolne in da je to dobesedno delo v krožkih. To je prva težava, ki jo imamo. Drugo, zaradi eno umetniške inštalacije znotraj sosedske nihče ne bo imel več zajez za to. Ne bo bolj bogat ali pa ne bo bolj sit zaradi tega. Se pravi, to je argument, ki mora v štartu pasti. Ja. In je takrat, ko ponudi servis znotraj sosedske, hkrati pa daješ nekaj, kar nadgrajuje bivanje, je tisto, kar lahko tak zakon doseže. Je pa ne samo ta zakon, ne, ampak je očitno še drug del področne zakonodaje, finančne, ki bi moral slediti potem, če je tak zakon ali priporočila sprejet oziroma spet kot praksa, ne? Zato, da ne bi prihajalo do anomalij, zakaj pa to, zakaj ne bi dvojno okno naredili drugače, ne? Ta nepotrebno stroška, ta argument je treba obrniti drugače. Zdaj mislim, da se moramo bolj ukvarjati, koga nagovarjati, katera publika je tista in kako to zgodbo iz tega, da je to sam nekaj, ki nima nobenega namena, obrniti to, da ima zelo kot namen. Ne?
Da Ljubljana navzven že kaže določen nivo kulture, morda dokazuje tudi novo pridobljen naziv UNESCO-vo mesto literature za leto 2016. Demšičeva pa vseeno opozarja, da je zakonodaja rigidna in da tudi za majhne vsote teče dolg proces, kar občinam ne daja veliko manevrskega prostora. Zato je pomembno, da bi se predlog sprejel kot zakon, ne le kot priporočilo, saj se slednjega pri nas pogosto ne spoštuje dovolj. Možnost bi bil tudi mestni odlok, a podlaga mora biti še vedno v zakonu.
Razen tega, da bi nam zelo pomagalo, ne priporočilo, ampak zakonodaja, ne morem kaj več reči. Ne? Je pa res, da se to nam zdi strašno pomembno, ker kvaliteta bivanja, ali je to center mesta, ali pa to obrobje, mora biti enako zasledovana. In mi pač to razumemo skozi to, kar rečemo community act, oziroma skozi te intervencije, ki kvaliteto dvigujejo. Upamo pa, da se zadeve razvijajo naprej. Letos je bilo dobro leto za to, spodobno leto za to, kot pilotsko. Ne? Za naprej pa bi radi tisto pilotsko odstrani in da bi to postalo deforme.
V tujini že obstaja cel kup uspešnih in vsakič znova inovativnih praks vključevanja umetniških inštalacij v novogradnje in postavljanja javne infrastrukture s pomočjo likovnikov in dizajnerjev. Tudi pri nas je arhitektura, ki mora biti umestni člen med investitorji, gradbeniki in kulturniki, v nekaterih primerih že ponotranjila sodobno umetnost in šla nekje že tako daleč, da bi umetniki težko še kaj dodali. Takšen primer je ljubljanski hostel Celica, gotovo pa tudi v zadnjih mesecih preveč aktualni Ksevt, ki je pravzaprav naseljena skulptura. Pri teh primerih je ključno, da umetnost in arhitektura najdeta skupen jezik, se prepletata in privzameta lastnosti druga druge, kar pa se pri nas še ne dogaja dovolj pogosto. Več o spajanju pa Aleš Vrhovec.
Ta naslov je procent za umetnost, a je sinteza še možno? V mislih imam seveda sintezo arhitekture in likovne umetnosti. Dejstvo je, da se ti dve polji bolj kot naprimer v 60-ih, 70-ih letih se ne poznata in ne na nek način ne sodelujeta. Celo tako se mi zdi, da gre v bistvu zadeva nekako tako zelo mimobežno, razen pri določenih zadev, kjer se pa potem v bistvu se prepletata in se na nek način ugotovi, da vrhunska umetnost v določenih svojih manifestacijah dobiva lastnosti in značilnosti arhitekturnega delovanja, včasih celo čiste arhitekture, poznate razno razne inštalacije, ne vem, Olofur, Eilerson, ne vem kaj, veliko je teh stvari, ko pravzaprav tudi nekateri studiji teh najsodobnejših umetnikov, teh, ki so v bistvu, bom rekel, tudi najbolj konjunkturni, ne, spominjajo na arhitekturne biroje. Čisto preprosto. Ko vi to pogledate, tam so fascikli, pomočniki, računalniki in v bistvu se umetnine se projektirajo. Ne, da se ne gre več za tist božanski vzgib, neka skica in pol bomo neki bluzili, ne, ampak so seveda v bistvu konstrukcije, ki se pač delujejo. Ne. No, ampak, kot rečeno, rekel sem, ne, da pač v bistvu malo je pa to zanimanje nekako padlo. Ne. Mislim, da kljub vsemu gremo eden mimo drugega, brez interesa, seveda je to ta nezainteresiranost itak pač nek splošni pojav, za nas arhitekte zna biti sodobna umetnost na nek način prehermetična, medtem ko seveda za bom rekel, klasičnega producenta umetnosti, pa seveda arhitektura na nek način preveč konformistična, preveč v bistvu kompromisna, preveč pošlihtana, tako da to je seveda en od razlogov, da pač ti dve poti nekako ne srečata. Ne?
Akcija Procent za umetnost je pri nas v letu 2015 že obrodila prve sadove, s tem, ko je bila pripravljena pilotska umestitev umetniškega projekta Saša Vrabiča v javno infrastrukturo vrtca Vodmat. Darja Štiren iz omenjenega vrtca je predstavila nov koncept predšolske vzgoje, po katerem z otroki že 10 let izvajajo sodobne umetniške prakse.
Zabrav nek koncept, uvajamo predšolsko vzgojo, nek model izgrajujemo, pravzaprav smo ga že zgradili, pa mislim, da smo v tem smislu pravzaprav edini vrtec v Sloveniji, pa nažalost nekaj dosti prepoznani v Sloveniji, nas pa tujina zelo jih interesiramo. Na nek tak način, zaradi tega, ker pač smo vrtec, ki zdaj že po mojo kar kakaj 10 let uvajamo neke umetniške prakse z vedben kurikulum in se na tak način, da nekako želimo sodelovati z umetniki, da umetniki pridejo v vrtec, delajo z otroci, načrtujejo recimo neko stvar z vzgojiteljico. Princip naš pa je predvsem to, da nočemo imeti nekih tistih klasičnih delavnic, recimo, ko se posod okrog ponujajo, ampak se gremo eno oro v sredino, recimo, da se že zadnje 5 let zelo intenzivno ukvarjamo prav sodobno umetnostjo in pol na ta način recimo prav iščemo nekega določenega umetnika, ko bo prišel pa nam nekaj pomaga narediti. Že kar nekaj časa, no to počnemo, izhodišče pri nas pa je, ne, da nekako na umetnost v šolskem prostoru gledamo kot pomembno z dveh vidikov, eno čista, ne, da pač omogoči posameznikov, tudi otrok, ne, da izraža svoje stališča, čustva, prepričanje v nekih mnogoterih simbolnih jezikih. Ne, in to pravzaprav umetnost, kot je recimo ali likovna umetnost, vizualna umetnost, fotografija, gib, glasba, film, pač omogoča, pomembno se pa nam zdi predvsem to, ne, da pomaga predstaviti neke čist te skrite ali pa najgloblje plasti življenja, ki jih s pomočjo te verbalno-matematične kompetence, ko je to preveč preferirano v šolskem prostoru, velikokrat sploh ni možno. Ne?
Vrtec je vključen tudi v mednaroden projekt o umetnosti in sočasnem razvoju identitete. Ključno pa je predvsem spodbujanje moralnega in socialnega razvoja s pomočjo umetnosti. V vzgojo vključujejo kup umetniških praks, med njimi tudi street art, delo z zvokom, fotografijo in stop motion animacije. Glavni projekt pa je bil v zadnjem letu že omenjeno sodelovanje s Sašem Vrabičem. Z otiskovanjem na platno so skupaj ustvarili neke vrste interaktivno umetnino, ki končno obliko še dobiva. Posvet je zaokrožila predstavitev tematike, ki pravih razsežnosti zakona najbrž niti ne odraža najbolj. Ob koncu se lahko za trenutek ustavimo še pri očitnih pomankljivostih dogodka in samega projekta. Kot so ugotavljali tudi sodelujoči na posvetu, je oči hitro zbodla odsotnost povabljenih predstavnikov Ministrstva za kulturo, ki se povabilu niso odzvali niti na prejšnji okrogli mizi. Neodzivnost tistih, ki so pravzaprav ključni, tistih, ki bodo morali zakon spet vzeti iz predala, ga izpopolniti in preko vlade plasirati v parlament, kaže na to, da je do sprejetja tega zakona pravzaprav še dolga pot, kot je povedal Andrej Srakar.
Mi smo se zelo namatili, da bi pravzaprav povabili koga z Ministrstva za kulturo. Na neki načelni ravni smo slišali tudi na tem pogovoru društva likovnih umetnikov, da Ministrstvo zakon izjemno podpira, da vsaj določeni predstavniki Ministrstva zakon izjemno podpira, ampak že drugič, leto že drugič organiziramo pogovor in že drugič predstavnikov ministrstva, ki bi bili ključni, v bistvu ni.
Poleg manjkajočih politikov in uradnikov morda zmoti tudi odsotnost umetnikov, saj bi ti s sprejetjem zakona pravzaprav pridobili največ. Ne gre pa pozabiti niti dejstva, da se tudi mainstreamovskim medijem stvar očitno ni zdela relevantna. Pri tem se seveda sprašujemo, ali je predlog zakona v tej obliki trenutno res realen. Tudi sodelujoči na posvetu se zavedajo, da zakon morda zamuja, saj bi bil lažje sprejet okrog leta 2008, ko je bil gradbeni sektor še v dobri formi. V trenutni ekonomski in politični situaciji se morda zdi kar malce iluzorno pričakovati široko podporo javnosti, ki bi bila v tem primeru skoraj nujna. Gradbeniki pa bodo schemo najbrž resno vzeli šele takrat, ko bo v parlamentu. Posvet je tako izvenel predvsem kot kvalitetno predavanje in prepričevanje prepričanih. Lahko pa ga vidimo kot eno izmed mnogih možnih stopnic na poti k sprejetju zakona in k večji vključitvi kulture v javno sfero. Pri tem bi morda morali bolj poudarjati prav izobrazbeni vidik zakona, saj ljudje pogosto nimajo pojma, kaj se v sodobni umetnosti dogaja ali pa imajo do nje celo odpor. Tudi z tega vidika so takšni zakoni in posveti dobrodošla publika usklajevanja idej, žal pa večinoma le še dodatno razgaljajo kritično in kronično pomankanje dolgoročne kulturne strategije v naši politiki, pa tudi splošen odnos do umetnosti in kulture v državi. Poslušali ste oddajo Oči, da ne vidijo, ki jo je pripravil Jernej, bral je Čeh, za tehnično izvedbo pa je skrbel Makis.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči, da ne vidijo.